В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Києві спільний мітинг учасників помаранчевої революції на Майдані Незалежності з бійками і арештами. Чим для вас є день 22 листопада? Почуємо вашу думку.
Чи тепер це для мене свято? Важко сказати, немає приводу для святкування, на жаль.
Це великий день, День Свободи.
І в цей день апеляційний суд підтвердив вирок Юрію Луценкові, одному з польових командирів Помаранчевої революції. Це лише деякі з тем, які ви почуєте протягом «Свободи». Сьогодні програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. А спершу випуск новин. З ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Сьогодні під час мітингу на Майдані Незалежності в Києві з нагоди скасованого Дня Свободи сталися сутички зі спецзагоном міліції «Беркут». Кілька людей затримані. Подробиці ви дізнаєтеся через кілька хвилин. А апеляційний суд Києва підтвердив законність вироку Юрієві Луценку, який виніс Печерський районний суд, звинувативши його в недбалості при розслідуванні отруєння Віктора Ющенка. Це теж одна з тем передачі «Свобода сьогодні». Тим часом інша засуджена опозиціонер, колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, як повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби, написала чергову заяву про відмову прибути до Київського районного суду Харкова, який має завтра розглядати справу корпорації «Єдині енергетичні системи України». Опозиція на сьогоднішньому засіданні підготовчої депутатської групи з організації проведення першої сесії новообраної Верховної Ради заявила, що вимагає розробити проект постанови, яка б забезпечила тільки персональне голосування депутатів. У партії регіонів заявили, що обіцяють підтримати це, але не відразу. Регіонал Олександр Єфремов заявив.
Необхідно
спочатку вирішити організаційні питання для того, щоб була можливість вирішувати політичні питання. Після того, як опозиціонери залишили залу засідань, Єфремов прокоментував це так. Вони зрозуміли, що далі піар-акції немає, тому піднялися і пішли з залу. Тим часом опозиціонер В'ячеслав Кириленко так пояснив їхню позицію.
На жаль, наша пропозиція не пройшла, не дивлячись на всі аргументи, які ми на її підтримку надали. Враховуючи те, що кнопкодавство, яке панує у цій Верховній Раді, очевидно, що буде продовжуватись і в наступній Верховній Раді, ми не бачимо за можливе працювати у підготовчій депутатській групі для такого парламенту. Немає більш важливого питання, ніж забезпечити першим рішенням парламенту прийняття постанови про особисте голосування. Якщо немає особистого голосування, немає парламенту. Це очевидно.
Група киян протестувала сьогодні проти руйнування історичних пам'яток будинків у Десятинному провулку. Вони блокували в'їзд на будівельний майданчик і викликали міліцію, повідомила Радіо Свобода ініціаторка пікету Марія Соловйова.
Міліція взяла всі там пояснення, заяви, і на тепер от міліція припинила дії забудовників до з'ясування обставин. Я особисто викликала взагалі особливо цінні землі, те, що їх стосується, вирішує Верховна Рада. Дозволи мають надаватися з міністерства культури, як ми знаємо.
За документами, сказала Соловйова, замовником будівництва житлового будинку в Десятинному провулку є Українська Православна Церква Київського Патріархату. І ще одне повідомлення з Росії. Суд у місті Санкт-Петербурзі відхилив сьогодні позов громадських активістів проти американської поп-виконавиці Мадонни, які вимагали від неї відшкодування через її виступ на підтримку сексуальних меншин у Росії.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. А більше новин на сайті Радіо Свобода.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні, через 8 років після Помаранчевої революції, відзначення Дня Свободи в Києві закінчилося бійками з Беркутом і арештами. Активісти намагалися встановити на Майдані Незалежності намет, в результаті чого 5 із них затримали. Є інформації про побитих, однак поки що нікого не шпиталізували. А в день, згадати 2004-й, на Майдан прийшло близько 1000 осіб. Вони співали пісень, віщували нову революцію. революцію. На Майдані побувала Анастасія Москвичова. Щойно вона повернулася, і від неї ми дізнаємося подробиці.
Люди на Майдані стали збиратися уже в день близько четвертої. Зустрічали знайомих, травили байки. Охочих розважав каскар Сашко Лірник. Вітав із Днем Свободи, згадував найвідоміші символи революції 2004-го.
Всі, хто приходив до нього на прийом, мусили залишати свої яйця в тумбочці. Отримавши від нього по пиці, деякі вибігали і забували свої яйця в тумбочці. Шуфрич, Єсіто, Єфремов, так і бігали без яєць.
Почали у 18-й з боку пошти. День Свободи сьогодні треба відзначати, а не святкувати, переконаний лідер коаліції учасників Помаранчевої революції Сергій Мельниченко. За його словами, навіть до Монументу Незалежності мітингувальників не пустили. Там традиційно вже почали встановлювати ялинку.
Вчора була зустріч у Мазурчука, заступника Київського міського голови. Ми домовилися таким чином, що з того боку ми не будемо, щоб не конфліктувати. З цього боку вони нагнали десь близько 1000 працівників міліції. 7 автобусів Беркута стоять, як парк Франка, ви тут внизу. Під банкою. При цих умовах КМДА не подавало до суду.
Зі сцени читали вірші і співали пісні, виступали учасники мітингів у 2004-му, опозиційні політики і журналісти. Спеціально на цей захід приїхали громадські активісти із Луганська, їм теж дали слово. За словами присутнього на акції бютівця Андрія Шевченка, Майдан 2004-го – це не політика, тому формальних рішень від партії, як святкувати, не було. Всі, хто прийшов, зробили це із власної ініціативи, зазначив політик.
Я думаю, що всім зрозуміло, що для України одного Майдану було мало.
Близько пів на сьому активісти намагалися розкласти на Майдані намет. Їх заблокував Беркут, що збирався у підземному переході. Почалися сутички. 6 осіб затримано. Як повідомляють кореспонденти Радіо Свобода, їх повезли у різні відділки. Нікого поки що не шпиталізували, однак є інформація, що журналіста.нет беркутівці били ногами. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ось так святкували День Свободи у столиці сьогодні, а ми також запитали перехожих Києва, чим для вас є 22 листопада, і ось що почули у відповідь.
Незвичайно. Годовщина оранжевої революції. Більш точної оцінки не можу дати. Ну, це не простий день, це однозначно.
Не знаю, а що сьогодні за свято? Ніяких асоціацій немає. Не пам'ятаю, мабуть, я щось забула. От як ви сказали, в принципі, тоді я була дуже рада і така якась начебто перемога. Але на сьогоднішній день, на жаль, розумію, що силами народу не все можна вирішити, тому що спостерігаються різні якісь обмани, неповага до людей.
Початок помаранчевої революції. Я брав участь у цій події. Чи тепер це для мене свято? Важко сказати, хоча деякі спогади хвилюючі, то, звичайно, викликає. Немає приводу для святкування, на жаль.
Це великий день, День Свободи, тому що свобода – це найвища цінність. Для України 2004 року всенародним зрушенням. Він, звичайно, ще відгукнеться обов'язково майбутніх поколінь.
Годовщина ж, помаранчева революція. Ходив, баставав, думав, будемо жити. Як в Європі. А живемо зараз в Ажді.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Для декого цей день, 22 листопада, також запам'ятається як день, коли апеляційний суд української столиці залишив чинним вирок Юрія Луценка. 2 роки в'язниці за 3 роки та 3 роки без права на керівні посади за нібито незаконне стеження за фігурантами отруєння попереднього президента Віктора Ющенка. За іншим вироком Луценко засуджений на 4 роки. Адвокати, екс-міністр внутрішніх справ, зізнаються, що це рішення було очікуваним. Однак сьогодні не обійшлося і без несподіванок. А також лідери опозиції пообіцяли ініціювати парламентськими методами люстрацію в Україні і почати з тих, хто причетний до вироку Луценкові та екс-прем'єру Юлії Тимошенко, також учасникам Майдану 2004-го. Євген Солонина побував на суді і вів звідти пряму відеотрансляцію.
Колегія суддів апеляційного суду Києва сьогодні підтвердила законність вироку Печерського суду, що визнав винним екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в недбалості під час продовження оперативно-розшукової справи щодо водія колишнього заступника глави СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка. Однак дещо стало повною несподіванкою. Вперше за час кримінального переслідування Луценка один із 3 суддів апеляційного суду Києва, які розглядали скаргу, не погодився з ухвалою суду. Про це йшлося в ухвалі, однак імені судді його колеги не озвучили. Апеляція екс-міністра не задовольнили, попри оприлюднене позавчора рішення Європейського суду з прав людини, яке визнало арешт Луценка 2 роки тому незаконним. Захисники Юрія Луценка обіцяють оскаржувати рішення апеляційного суду Києва та Печерського суду спершу в Україні, а потім у Страсбурзі. Результат розгляду апеляційної скарги був передбачуваним, а відтак документи для касації розгляду справи у Вищому спеціалізованому суді вже готові, заявив адвокат Луценка Олексій Баганець.
Апеляційний суд у черговий раз продемонстрував про те, що незалежного неупередженого правосуддя в Україні немає. Причому вчора, якщо чесно кажучи, то мене вселяли надії запитання одної членів колегії, які він задавав прокурорам. І прокурори на ці питання не могли відповісти, тому що питання якраз були направлені на встановлення істини по даній справі.
Напередодні Страсбурзький суд підтвердив, що в ході досудового і судового розгляду справи Луценка були порушені його права, передбачені як українським, так і міжнародним законодавством, зокрема, право на свободу й особисту недоторканність. Зі свого боку, представник прокуратури в суді Дмитро Лобань сказав, що вироком задоволений, але додав, що захисники Луценка мають повне право оскаржувати рішення в Україні або ж у Європейському суді. Луценка засудили лише за те, що Міністерство внутрішніх справ спостерігало за одним з громадян за законами України і за окремим рішенням суду, пояснив лідер об'єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Що на підставі цього рішення Європейського суду з прав людини повинно бути розпочати кримінальне розслідування по відношенню до всіх слідчих, прокурорів і суддей, які виносили незаконне рішення. Це і буде справжня судова люстрація,
пообіцяв Яценюк. Юрій Луценко засуджений за 2 рішеннями Печерського суду – на 2 роки за незаконне стеження у справі отруєння Ющенка та на 4 за зловживання посадою міністра внутрішніх справ. Судді постановили, що більший вирок поглинув менший, відтак кінцевий термін покарання за обома вироками – 4 роки. Юрій Луценко вже відбув половину свого покарання. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ми чекаємо на ваш голос. Станьте друзями нашої передачі. Ви можете обговорити також ось що. Попри наміри влади обмежити та оподаткувати операції з іноземною валютою, експерти радять громадянам, не варто спішно позбуватися валютних заощаджень. Вони також зазначають, що заходи Нацбанку з обмеження обігу валюти не дають очікуваного ефекту. Проте, чи загрожують нові ініціативи влади валютним заощадженням українців, із експертами-фінансистами, колишнім заступником голови НБУ Ярославом Солтисом та колишнім заступником міністра фінансів Борисом Соболєвим спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Одразу після виборів Нацбанк і влада загалом дещо несподіваними деклараціями своїх намірів здивували когось, когось збентежили. Зокрема, йдеться про пропозицію запровадити 15-відсотковий податок на операції з валютою. Потім Нацбанк створив комітети з запобігання проведенню недобросовісних валютних операцій. І з огляду на такий цілий набір кроків, у мене запитання. У нас що, все чим зумовлено от такі от екстраординарні, можна сказати, кроки з боку влади? У нас що, все так погано раптом стало? Чи не раптом, пане Соболєв?
Причина головна те, що немає коштів. Просто влада досить довго боялася визнати цього. І для того, як кажуть, зараз таким пожежному порядку шукають додаткові джерела, які носять такий екстравагантний характер. Тому що, очевидно, вже підносити акцизи на підакцизні товари вже досить важко, тому що весь підакцизний товар зайде в тінь. От, тому придумали оподатковувати, ввести це оподаткування. Я відразу, як кажуть, людина, яка має дотичність до публічних фінансів, зразу скажу, що неможливо оподатковувати двічі одну і той самий об'єкт. Тому що заощадження людей у валюті – це є оподатковані вже кошти.
А от ви кажете, підакцизний товар піде в тінь. А наскільки реально, що валютні операції то теж можуть піти в тінь?
100%.
Тобто це так само вірогідно?
Ну, це єдине, що, мабуть, там радники сидять із Північної Кореї або з Куби. Тому що вже був той період, коли Україна боролась з валютою іноземною. Валюта люба, в тому числі іноземна, це мірило вартості і засіб платежу. І якщо наша валюта не виконує цю функцію збереження багатства, то цю функцію виконують долари.
Що тепер людям робити з своїми валютними заощадженнями? Їх скидати чи навпаки, забирати з банків, класти в якусь шухлядку у себе вдома чи в якусь схованку?
Гроші зберігати треба тільки в банках. Бажано в надійній валюті. Бажано, щоб гривня була надійною. Ніколи не треба наперед здавати долари, якщо вам не треба швидко щось купити за гривню. Тому що долари, на жаль, для нас більш стабільні, ніж українська гривня. Якщо у вас є гривня, більші проценти в банках ідуть.
Радять експерти-фінансисти Ярослав Солтис та Борис Соболєв в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода, яке ви також можете читати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Це «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі почуємо. Леонід Грач створює нову компартію з прицілом на 2015 рік.
Ми, говоря по-ленінськи, рішили і пійдемо своїм путем. Ура, товариші!
У Брюсселі бюджетні баталії на саміті європейських лідерів набирають обертів. А також ми дізнаємося, чи вдасться конкурсанткам «Міс Землі» зацікавити світ своїми ідеями. Ми почуємо учасницю з України.
І дуже би хотілося, щоб жінки своїми сподіваннями і намірами дійсно змінювали світ на краще.
Про це і більше далі в нашій передачі. Голови країн Євросоюзу зараз в Брюсселі намагаються спланувати кількарічне фінансування спільної європейської казни. Бюджетні угоди – це складне завдання навіть в нормальні часи, а нині, коли Європа перебуває в кризі, домовитися щодо внесків і видатків там стало майже неможливо. Зараз з нами на зв'язку з брюссельського саміту наш кореспондент Віталій Єрміц. Віталій, я вас вітаю. Різні вимоги щодо майбутнього бюджету, погрози щодо можливого вето з боку деяких держав ЄС. Так виглядає, що саміт, який розпочався в Європейській Раді, один із найскладніших за всю історію європейської співдружності. Чи не так?
Так, ось вже декілька днів, і навіть сьогодні зранку над нинішнім самітом нависла загроза неуспіху і навіть провалу. Адже питання бюджету Євросоюзу настільки складне, що ніхто навіть не береться прогнозувати, коли завершаться переговори, не кажучи вже про досягнення, яких може взагалі не бути. Принаймні сьогодні, згідно із джерелами у дипломатичних колах, результатів чекати марно. А тональність переговорам, прибувши до Ради Євросоюзу, задав британський прем'єр-міністр Дейвід Кемерон.
Я абсолютно незадоволений останніми бюджетними пропозиціями. Це дуже важливі переговори. Ясно, що в той час, коли ми ухвалюємо складні рішення щодо домашніх державних витрат, цілком неправильно висувати пропозиції збільшити витрати в Євросоюзі. Таким чином, ми збираємося вести складні переговори аж до досягнення угоди, яка є доброю для платників податків Великої Британії і для платників податків Європи. Характерно, що це при тому, що Британія ще в часи прем'єрства Маргарет Тетчер виторгувала у Брюсселя знижки на внески до євробюджету, тому що загалом британські селяни не отримували європейських аграрних субсидій. Сьогодні скорочення надходжень до Євросоюзу у Камерона вимагають і його однопартійці, які до того ж занепокоєні вимогою Єврокомісії та Європарламенту зменшити розмір британської знижки.
Віталію, відомо, що разом з Великою Британією зменшення євробюджету хочуть і Німеччина, і Швеція, Фінляндія, Нідерланди і деякі інші держави-вкладники. Вони, мовби, створили своєрідну опозицію бюджетним ідеям Єврокомісії, Європарламенту і держав, що користувалися великими субсидіями. Запитання, чи зможе організатор саміту Європейська Рада знайти шлях до загальноприйнятного європейського бюджету?
Єврокомісія запропонувала цей семирічний бюджет на рівні 1 трильйона євро, тобто 1% внутрішнього валового продукту Європейського Союзу. Переважна частина цих грошей повертається до країн-членів у вигляді субсидій для аграріїв, фінансування освіти і науки, чи для допомоги окремим бідним регіонам вийти на середньоєвропейський рівень. Але цю суму рішуче відкинули держави-донори, які, як зрештою, кожна країна співдружності рахують і заощаджують кожен євро. Найскупіші з держав Заходу пропонують скоротити цю цифру аж до менш як 900 мільярдів. Голова Європейської Ради Герман Ван Ромпей з самого ранку проводив зустрічі віч-навіч з кожним із 27 прем'єр-міністрів чи президентів. Після цього він мав виробити та надати їм свою загальну пропозицію. Радники, які супроводжують європейських лідерів, вочевидь, проведуть безсонну ніч з калькуляторами та аналізами нового бюджету. А вже остаточне рішення рішення, якщо воно й буде, то з'явиться тільки завтра. Однак є й думки, що кінцевий результат проекту бюджету Євросоюзу 2014-2020 років може бути ухвалений тільки на наступному саміті, або ж навіть тільки після нового року.
Дякую, це був Віталій Єремісей із Брюсселя. І ось буквально перед початком програми канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила журналістам, що поки що дійсно рано говорити про домовленість. Нам важливо, щоб ми дійшли якогось рішення. Чи це протягом двох днів, четверга і п'ятниці, вдасться, я цього не знаю. Німеччина хоче досягнути цілі, але може статися, що ми будемо потребувати ще подальшого етапу. Так повідомила сьогодні ввечері Ангела Меркель журналістам у Брюсселі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ми знову в Україні. Народний депутат України 6-го скликання, колишній голова Верховної Ради Криму і лідер кримських комуністів Леонід Грач іде з парламенту, але залишається в політиці. В Криму він заявив про створення нової лівої політичної сили – комуністичної марксистсько-ленінської партії, і вона має стати альтернативою нинішнім комуністам. Деталі розповість Володимир Притула.
Перше про створення нової, п'ятої за рахунком в країні компартії Леонід Грач заявив 7 листопада на мітингу в Сімферополі. Тоді на захід на честь річниці жовтневого перевороту прийшло близько 150 його прихильників, які гаряче вітали цю ідею.
Ми, говоря по-ленінськи, вирішили...
Ми, кажучи по-ленінськи, вирішили і підемо іншим шляхом. Заявляємо про створення комуністичної марксистсько-ленінської партії. Ура, товариші!
Ура, товариші!
В інтерв'ю Радіо Свобода Леонід Грач заявив, що до ідеї створення такої нової компартії його підштовхнуло те, що донецький олігархічний бандитський капітал підім'яв і розбестив Петра Симоненка і примусив компартію прислуговувати олігархам. Кінець цитати. Леонід Грач каже, що цю ідею підтримали в багатьох регіонах України і зараз інтенсивно готується проведення установчого з'їзду, що має пройти до кінця року. Таких прихильників досить багато, а головне в суспільстві є ліві настрої. Щоб бути чесними перед людьми, щоб їм дивитися в очі, бути справжніми лівими, а не опортуністами, ми ухвалили рішення про створення нової партії. Повідомив Леонід Грач. За його словами, на місцевих виборах 2015 року комуністична марксистсько-ленінська партія виступить гідно в усіх регіонах України і виставить свого кандидата на президентських виборах. Перший секретар Кримського рискому КПУ Олег Соломахін заявив, що хоч і негативно сприймає ініціативу свого колишнього партійного керівника, але не вважає її загрозою для Компартії України. Каже, що Грач вже багато чого створював раніше, але щоразу у нього нічого не вдавалося. За словами Соломахіна, цього разу максимум може вийти чергова партія «Клон», яка відбере в КПУ відсоток 2. Сам Олег Соломахін на виборах до українського парламенту Леоніду Грачу поступився. Водночас вони обоє в мажоритарному окрузі номер 1 програли Віталіні Дзоз від Партії регіонів, і результат виявився більшим від їхнього сумарного на 10%. Кримський політолог Нариман Джалял каже, що перспективи нової компартії Грача хоч і досить туманні, але все-таки існують. Леонід Іванович може розраховувати на певні голоси в Криму, де він мав серйозну електоральну підтримку. Звичайно, йому доведеться шукати солідних спонсорів, бо без цього в Україні політичні проекти існувати не можуть. Але, можливо, в нього намітилися серйозні контакти в Росії. Зазначив Нариман Джалял.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Сьогоднішня тема передачі «Ми разом. Голодомор. Жива пам'ять». Сьогодні на Дніпропетровщині в селі Рудьки розпочалися зйомки художнього фільму про Голодомор за реальною розповіддю жінки, яка дитиною стала очевидцем тих подій. Про це нам розповість Юлія Рецебарська із Дніпропетровська.
Мальовниче село Рудьки – одне з багатьох сіл на Царичанщині, які пережили Голодомор. Як натуру для зйомок його обрали не випадково. Саме тут знайшли стару сільську хату під стріхою, а в місцевому музеї – предмети хатнього побуту тих часів. Місцевих селян, дітлахів і дорослих задіють як виконавців другорядних ролей. А от головну роль виконує дівчинка, яка займається в театральній студії. 10-річна дніпропетровчанка Маргарита Заєць грає 7-річну Антоніну, яка разом з родиною переживає голод. Продюсер фільму Галина Тарасюк розказала Радіо Свобода. Для того, щоб виконавиця змогла вжитися в образ, вона з допомогою старших колег спробувала приготувати і скуштувати ту їжу, яку їла її героїня.
Це плецики називається. Спробували приготувати. Туди входить лобода, кропива, кукурудзяна крупа і мерзла картопля. Ми спеціально заморожували картоплю. Адже в ті часи це була проблема – зберегти картоплю, бо ж її забирали. Люди її десь переховували, вона в них мерзла. Куштували, вражає. Ми вже наскільки в усе це вжились.
Художні засоби, якими молоді кінематографісти хочуть розказати історії дівчинки, що пережила голод, трохи незвичні для сьогодення. Оператор-постановник фільму Олександр Аліфанов каже, хочуть поекспериментувати із використанням світлотіні.
Я взяв за основу роботи кінооператора Сергія Урусевського, зокрема його фільм «Летять журавлі». І ми будемо використовувати таку, як у нього техніку підсвічування світловими плямами. Не просто залита світом сцена, як зараз звикли робити, нехтуючи освітленням.
Творці стрічки зазначають, кошторис за час підготовки до зйомок зріс майже втричі. У заанонсовані раніше 50 тисяч гривень не вкладуться. Розраховують, що фільм як короткометражка буде готовий у січні 2013 року. Тоді ж його представлять широкому загалу. І жінці, спогади якої лягли в основу стрічки. Каже співрежисер Тетяна Кондрашевська.
Головна героїня пані Антоніна – жінка, якій зараз 88 років. Те, що ми екранізуємо зараз з часів Голодомору, це лише невелика частина того, що вона розказує. У неї є чимало історій, які хвилюють нас. І якщо ми їх донесемо людям, можливо, світ стане трохи добрішим.
Зйомки цього фільму – це тільки частина великої ідеї кінорозповідей про Голодомор, кажуть автори. Зараз вони оголосили конкурс сценаріїв. Усі охочі можуть запропонувати для втілення в кіно історії, почуті від очевидців. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І в нас ще одна тема. Українська учасниця «Міс Земля» сумнівається, що її російська колега є авторкою скандальної заяви про Росію-жебрачку з нескінченною Кавказькою війною. Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода. Водночас дівчина розповіла про власний екологічний проєкт щодо очищення чорнобильських земель, який збирається презентувати на цьому ж конкурсі. Софія Середа знає подробиці.
Скандальна заява російської учасниці конкурсу «Краси міст земля» Наталії Переверзєвої викликала чималий резонанс у російськомовному інтернеті. Однак українська конкурсантка Євгенія Прокопенко не впевнена, що авторство цих слів справді належить її колезі.
Я знаю цю дівчину. Ми з нею дружимо і дуже гарно спілкуємось. І наскільки я знаю, вона такого не говорила. Щось подібне обговорюється, але від самої Наталії я не чула того, про що було написано в пресі і інтернеті.
Повідомила Євгенія в коментарі для Радіо Свобода на зв'язку по скайпу з Філіппін, де проходить конкурс, і додала, що наразі всі учасниці зосереджені на презентації власних екологічних проєктів одного з визначальних етапів конкурсу. До прикладу, Євгенія пропонує очищувати чорнобильські землі за допомогою ріпака – рапсу. Адже тестові дослідження науковців засвідчили, що протягом року ця рослина здатна зменшувати радіацію на квадратному метрі землі з 30 до 20 курі. До того ж, дівчина зауважує, що подальша переробка радіоактивних стебел ріпака у біогазових установках дозволить отримати біометан – альтернативне паливо. Важливість подібних проєктів підтверджує експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. Адже, наголошує він, у залежності від технології, ріпак можна переробляти і в бензин, і у біогаз. Водночас експерт сумнівається, що Євгенії, як і іншим конкурсанткам, вдасться втілити свій проєкт у життя. Адже це потребує не лише чималих коштів, але й відповідних умов.
В середньому проєкти, які стосуються переробки, наприклад, ріпака в біогаз, стартують від 2-3 мільйонів доларів. Повноцінну установку побудувати і виробляти приблизно десь до 3-4 мільйонів кубічних метрів біогазу. В Чорнобильській зоні буде складно знайти відповідні земельні ділянки для того, щоб вирощувати стільки ріпака, який можна потім переробити повноцінно.
Тим часом колишня модель Влада Литовченко-Прокаєва зауважує, що якщо учасницям міжземлі і не вдасться зреалізувати свої ідеї, то вони бодай зайві
раз привернуть увагу суспільства до екологічних проблем планети, які наразі є справді критичними.
Сподіваюся, що дійсно дівчата належним чином не тільки будуть відповідати канонам краси, і дуже би хотілося, щоб жінки своїми сподіваннями і намірами дійсно змінювали світ на краще щодо покращення життя на землі і зміни екологічної ситуації.
Міс Земля вважається одним з найпрестижніших конкурсів краси першого рівня. Цього року змагання проходять на Філіппінах під егідою Генасамблеї ООН. Міжнародний рік стабільності енергетики для всіх. Завершиться конкурс 24 листопада. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку для вас підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми йдуть далі. Ми разом.